подкасты «Радио Свобода».
Суседи Беларуси, Польши и Литва заявляют про то, что погроза с боку вагнеровцев у Беларуси изменшилась. Ранее яны обещали Лукашенко открыть все помежные переходы с Беларусью, коли он выгоня вагнеровцев с краины. Всемогшим диалог помеж европейскими краинами и Беларусью сегодня. Про это поговорю с моим сегодняшним гостем, политическим аналитиком Дмитрием Балконцом. Приветствие, Дмитрий.
Да, приветствие.
Так, наверное, всемогшим диалог, все достатково вот того, что эта небеспека, про которую сказал, на все добро. Приватность изменшилася.
Ну, мне здається, так она изменшилася после ликвидации керовников Вагнера. И мне здається, та количество людей, которые сегодня находятся на территории Беларуси, вагнеровцы, они никакой погрозы для соседей не уявляют. И это так само, мне здається, вот такой шлях для максимума, ну, для максимума деэскалации ситуации вокруг группы Вагнера на территории Беларуси. Сколько им там будет находиться, неведомо, але треба так само розуміють, що там праз місяць вже почнуться дожди у Білорусі і потім холодання. Тому я на вулиці не зможу знаходитися. Діалог з Лукашенко, так він іде. Коли ми поглядемо на гандель європейського зв'язу з Республікою Білорусь, наприклад, експорт з Євразв'язу у Білорусь і порівняємо з тим, що було, наприклад, у лютому 22-го року, так на 30% цей гандель повеличився. Європа гандлює з Лукашенко. Це можна лічити діалогом? Так, я лічу, це діалог. Але коли ми поглядемо імпорт Беларусь, так, у європейський зв'яз він зменшився. Там за кошт нафти і інших там ресурсів, які Білорусь у європейський зв'яз експортувала. Але такі діалоги, надія, так само, мені здається, по там накірунках, максима і спецслужб, і максима там керівників ніяких там силових відомств. Максима, це діалог є. Я докладно не ведаю, але мені здається так. Я не повинен клопотитися про свою безпеку. Але коли ми кажемо про діалог Лукашенка з європейськими лідерами, ні, це не максима. Це чоловік, який перейшов усі дозволені межі. Від чоловік, який не має ніякої підтримки у Білорусі так само. І мені здається, це вже така пройдена сьогодні ситуація.
Але коли лідери заходні, ось після зустрічі у Варшаві з 28 жнівня, зробили таку заяву відносно Лукашенки, і він адреагував на це, здається, на наступний день, коли було посередження Ради безпеки, і він сказав, що я звертаюся до заходніх лідерів, хай яны приберуть інше войск со своей территории. Это, по великим рахунку, как бы означало то, что не прямая эту пропанову.
Ну, на конт прибирати войски, он не перший раз про это розважає, и он уже и на конт там вучення, які проводяться на протягу многих годов на території країн сусідів, і он про это так само розважав. Ну, это такая, мне здається, это такая риторика неких подій, які там відбуваються кожний день. Ось. Але так і он повинен некую реакцію мати, он не повинен так само некі соступки робити, тому что ну, для его треба так само иметь некую максимость заховать свой твар. Вось. Але тут вельми важно ту позицию, которую европейские краины имели на конт максимости закрытия межу. Это с одного боку максима неяк уздейничало на Лукашенко. Максима был помимо вот такой заявы публичной сбоку европейских политиков там, Литвы, Польши на конт закрытия межу. Але максима были не публичные некие там, не ведаю, уздейни некое, те некие паперы, которые не передавали, те устные некие там заявы. Але европейские краины не готовы были зачинить межу для грузов, насколько я ведаю. И они, максимум, пропоновали, те хотели зачинить межу только для людей. Але это не то, что может посприять завершению политического кризиса у Беларуси навод. Я памятаю, когда мы и максимум лютым у соковіку гэтага года прапанавалі ўсім еўрапейскім краінам прадстаўнікі форумы дэмакратычных сіл, таксама і іншыя палітыкі Беларусі, я ведаю, на гэты конт выказваліся, каб зачыніць увогуле межы з Рэспублікай Беларусі і еўрапейскім звязам для ўсіх цягнікоў, якія едуць транзітам праз Беларусі і еўрапейскі звяз. китайскія, расійскія, казахскія, беларускія нават цягнікі, але еўрапейскія краіны на гэта сёння не гатовы. Я прывёў прыклад гандаль. Напрыклад, з еўрапейскага звязу Кыргызстана экспарт павялічыўся з пачатку вайны ў Украіне ў 10 разоў. Еўропа таргуе з гэтымі, гандлюе з гэтымі краінамі. Вось таму у кожнай краіны ёсць свае нацыянальныя інтарэсы. Яны завяршаюць там, дзе ёсць гэтыя граніцы, гэтыя бар'еры, яны завяршаюць там, дзе ёсць нацыянальныя інтарэсы гэтых краін.
Але ці для Лукашэнкі, напрыклад, адкрыццё межаў, гэтых пераходаў зачыненых, гэта тая, в прынцыпе, цана, якую ён здольны заплаціць, вызваліўшы там палітвязняў ці прымусіўшы вагнерцаў пакінуць Беларусь?
Не, я думаю, што вагнерцы гэта ўсё ж такі расійскі кейс. Гэта не Лукашэнка, ад яго нічога не залежыць. Ён нават калі б жадаў іх неяк пазбавіцца, ён гэта не зрабіў. Вось, таму я лічу, што гэта расійская гісторыя з вагнерцамі. Колькі іх будзе і які час яны будуць знаходзіцца ў Беларусі, зараз складана прагназаваць, але я лічу, што гэтыя людзі цалкам будуць залежныя ад Расійскай Федэрацыі, таму што калі мы кажам пра Прыгожына, так ён грошы ім даваў. Грошы ім давала расійская дзяржава, як потым выяснілася. А зараз гэта людзі таксама залежныя ад грошы, які ім, магчыма, будуць іншыя людзі даваць гэтай групе, якая сёння знаходзіцца ў Беларусі. Ёсць такая гіпотэза, што некая там колькасць людзей застаецца ў Беларусі на перыяд некая палітычная транзіта. Гэта так, магчыма, такая таксама сітуацыя. Мы ж памятаем, калі ў 20-м годзе Лукашэнка спужаўся 33 чалавек, якія нібыта былі там ад вагнераўцам, прыехалі яго там звергаць. Але, так, гэта пагроза, таму што гэта людзі там маюць баявы досвід, вось, але мне здаецца, без нейкіх магчымасцяў, там, без нават неабходных сродкаў, яны не могуць сёння атакаваць суседнія краіны. Але нейкія гібрыдныя атакі яны здольны рабіць, напрыклад, на межы. Гэта таксама пагроза. І калі еўрапейскія краіны, у тым ліку Польша і Літва, і Латвія на гэты конт выказваліся, гэта, мне здаецца, вельмі важна. І магчыма, у іх ёсць нейкія там матэрыялы, чаму яны так вырашаюць.
Лукашэнка пачынаў проста некалькі тыдняў з таго, што прызнаўся Пуціну, што вагнерцы просяць на экскурсію ў Варшаву і Жэшув. А некалькі дзён таму нават польскія ўлады паведамлялі, што колькасць гэтых нелегальных імігрантаў, якія з блізкага ўсходу ці з Азіі перакрочваюць мяжу з Беларусю, у разы зменшылася, здаецца, нават там было ў 10 разоў. І гэта некалькі дзён працягвалася. На вашу думку, гэта не ёсць сігналам з боку Лукашэнкі, вось гэтым краінам, прынамсі Польшчы?
Не, я думаю, што гэта не сігнал. Гэта, магчыма, вось тое, што адбылося пасля таго, як быў знішчаны самалёт з кіраўнікамі Вагнера, мне здаецца, вось і пасля гэтых падзей пачалася таксама некая двіжуха з Вагнерам у Беларусі. Магчыма, іх у Афрыку прыкінуць, магчыма, хтосьці там іншае будзе мець прапанову, але мне здаецца, гэта была такая часовая спроба для расійскай улады, каб гэтую групу убраць з тэрыторыі Расіі, таму што яна некую пагрозу, магчыма, для Пуціна давалі.
Як вы думаеце, сёння для Лукашэнкі ўвогуле стаіць некае пытанне, каб зменшыць эту залежнасць ад Расіі, таму што на відавочна абсалютна на розных узроўнях і палітыка, і эканоміка, культура, ўсё.
Стаіць, але ён не мае сёння такіх магчымасцяў, мне здаецца. І гэта вельмі важна, таму што Лукашэнка за 30 год не змог ў краіне пабудаваць незалежную сістэму ўлады эканомікі, палітычнай сферы, медыасферы. Таму што мы калі паглядзім, што адбылося сёння з медыапрасторай у Беларусі за апошнія, мне здаецца, за апошнія там 2,5-3 гады, сітуацыя вельмі пагоршылася, таму што беларускія медыя, якія працавалі ў Беларусі, не дзяржаўныя, не былі знішчаныя, ці вымушаны былі з'ехаць з краіны. Больш за 30 чалавек знаходзяцца за кратамі журналістаў, плюс там сотні медыярэсурсаў прызнаны экстрэмісцкімі, бан, там цэнзар і так далі, і гэтак далей. Але таксама вельмі, вельмі востра сёння стаіць тое, што робіць прапаганда. Калі мы паглядзім, напрыклад, на ўздзеянне там YouTube на беларускую аўдыторыю і паглядзім, хто сёння ў лідарах сёння за апошнія месяцы з'яўляюцца беларускія дзяржаўныя тэлеканалы. Чаму? Таму што яны маюць рэсурсы, грошы на прасоўванне сваіх інфармацыйных матэрыялаў. Гэта залежнасць. А таксама ў эканомікі, калі мы паглядзім, што адбылося відбулося після 20-го року, санкції, які були з боку Євросвязу, вони ніяк не вдіяльнішили на білоруську економіку. Кремль усі ці страти компенсував. І білоруська економіка сьогодні, ну, я лічу, що вона доволі устойливо тримається, і це не ті санкції, які треба було вводити. Ну, політична сфера так само, вона сьогодні, мені здається, залежна. Лукашенко знищив політичну простору в країні, і вибори, які він планує провести у лютому будущого года, це будуть вибори такі, ось як, можливо, в Росії проводяться. Вони навіть партії зробили такі ж клони, як і в Росії. Комуністична партія, ліберальна партія Гайдукевича і там Білая Русь, так, яка вже підписала погоднення з єдиної Росії, і вони там домовилися тим, що вони будуть працювати разом. Ну, ось, мені здається, така ж конфігурація. Я навіть не здивлюся, коли некі там і координатори гэтых ось рухов, вони були не у Мінську знаходились. Тому що, коли ми пам'ятаємо у вересні 20-го року, Лукашенко, коли зустрікався з Путіним, після цього він поїхав у Турму, у СІЗО, поїхав зустрікатися з політв'язнями, так? І він так само там в осінь, це була осінь 20-го року, він обмірковував необхідність перезапуску політичної системи, створення партії, і я пам'ятаю там, скільки було різних пропонов, ось, але, ну, можливо, це було ось такі некі уздіяння з боку там Кремля на Лукашенка, каб не як взяти під контроль ось політичну сферу.
Я апошнє питання. Ми з вами знаходимося у містечку Карпаш на повдні Польщі, де відбувається найбуйніша у Центрально-Сходній Європі конференція, присвячена політиці, економіці, безпеці. І тут говорили про Білорусь, доволі резко виказувалися і білоруські, і заміжні експерти. Ось, що треба Заходу робити, каб перетягувати Білорусь. А на вашу думку, ось білоруської політичної еліти, я маю на увазі перш за все демократичну, це треба ось не збудувати некий консенсус, що бути проросійським у політиці в Білорусі – це кепський знак, і що треба, не веду, імкнуться з увагою ось і війни в Україні, також що зараз відбувається, як Росія Білорусь просто з усіх боків уже обставила, що повинна бути кепським тоном така проросійська політика і проросійська риторика. Натурально, ми нам маємо на увазі політичну, там, політичні відносини, перш за все.
А мені здається, ніякої проросійської політики не було і нема сьогодні. І, ну, важно сьогодні розуміти, що Росія з'являється страною, яка розпочала війну супроти України. І важно так само усвідомляти, що Білорусь з'являється сьогодні країна, яка знаходиться під впливом російської там, не ведаю, Російської Федерації, максимум так можна більш сказати. І, ну, так, Білорусь оказалась втягнута в цю війну. Але коли ми поглядемо навіть на соціологічні дослідження, які ось Андрей Вардамаський проводить, ми бачимо, що більшість населення не підтримує війну. А з іншого боку, там, половина населення підтримує некі там стосунки з Росією у таким френдлі, або там таким от стані, так? А, ну, це так само уздіяння, максимум, пропаганди і те, що максимум з боку європейського зв'язу, на мой погляд, політика, яку Європа проводила з 20-го року, вона оказалась провальні. Тому що вони амаль, ну, окремя там ніяких заяв, нічого не зробили. Ну, там візи добрі, не візи видають, але це візи не видають, тому що, ну, є потреба в країнах Європейського зв'язу, щоб були там працівні з Білорусі приїжджали. Це так само і гуманітарна, можливо, підтримка, але реальних ніяких діянь для того, щоб вирішити політичну ситуацію в Білорусі, ніхто з Європи не робив. Я вже привів приклад на контмежі, вони не готові це робити. А мені здається, коли б вони зачинили межу для усіх техніків. Мені здається, це був би, можливо, це один можливий вихід для того, щоб визволити всіх політичних в'язнів. А так само вельми важно, мені здається, ось коли ми кажемо про демократичну опозицію, мені здається, вельми важно, все ж таки, щоб ґрунтувалися вокруг ніяких коштовностей і так само вокруг інститутів. І такий інститут треба створити. Це не повинні бути ніякі самостворені інститути, це повинні бути обрана інститута. Тому я лічу, коли ось у лютому будуть парламентські вибори в Білорусі, то треба зробити альтернативні вибори, але не ті, а ось там некі групи пропонують політику тільки за межами, Лукашенко тільки внутрі країни. Технології сьогодні дозволяють провести вибори онлайн, щоб усі громадяни Білорусі могли обрати інститут влади. І тоді не буде проблема, хто сьогодні там керівник опозиції. Ну, в Білорусі так створилося і так відбулося, що там для некоторих особ за 30 років наоборот, лідер опозиції з'являється професією. Ну, що це така за професія? Я лідер опозиції. Ну, там деякі люди кажуть. Але нема ніяких виніків. Тому треба, я лічу, перезапускати цю політичну систему, ось, і вже у рамках ось таких дискусій, дебатів, обраних легітимних структур, вести розмови про стосунки з країнами-сусідями. Це вельми важно.
Дякую, Великий. А я нагадаю, что моим гостем сегодня был Дмитрий Балкунец, политический аналитик, а мы вели этот эфир с Карпача на полдне Польши, когда самая честная мяжить, отбывается экономичный форум у Карпача. Для вас працевал Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были с нами. Бывайте, оставайтесь свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Наш сённяшні суразмоўца блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Такую выснову можна зрабіць з яго нечаканых і парадаксальных трактовак усім вядомых падзеяў і фактаў беларускай гісторыі.
І тады наша гісторія стае на галаве.
Старажытную Русь ён лічыць карпарацыяй купцоў-ваяўнікоў.
Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну.
Гісторыю полацкай дзяржавы ён лічыць затемненай і схаванай літоўцамі.
То думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка.
І робіць яшчэ шмат іншых парадаксальных высноваў.
Я разумею, што зараз крык падымецца.
Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышон. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці ёсць у цябе адчуванне, што самая ранняя дзяржава на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае княства, недастаткова вывучаная гісторыкамі і недастаткова імі асэнсаваная?
Безумоўна, так, паколькі ёсць праблема з тым, што большасць перыяда ў нас кепска вывучаная, паколькі мала ёсць гісторыкаў, мала грошай ідзе на раскопки, асабліва менавіта археалогія. Яна ж патрабуе сродкаў. Не можа археолог сам сабе капаць, то можа якийсь аматар так рабіць. Трэба вялікія праекты. Яны робяцца, але вельмі, вельмі замала. І Полацкае княства, яно ўжо ўвайшло у свядомасць беларусаў гістарычную, але зусім не можна яго параўнаць з вялікім княствам літоўскім. Я вельмі часта сустракаю такія выказванні, што ну, наша гісторія слаўна, у нас было вялікае княства літоўскае, а тое, што да вялікого княства літоўскага было Полацкае княства, то ўжо не так і часта. Тым часам, ну, то 400 гадоў гісторіі вельмі цікава і складана, і, дарэчы, гэта мой улюбёны перыяд.
Я калісьці недзе пісаў пра Полацк, задумаўся, што на момант, калі Скарына пачаў друкаваць свае кнігі, у Полацку ўжо было 700 гадоў гісторыі і 500 гадоў пісьмовай гісторыі. Гэта неверагодна наогул. І вось дагэтуль мы толкам не ведаем, як пачуваліся палачане. От як ты лічыш, ранняя ідэнтычнасць палачанаў, 10-12 стагоддзя, можна пра гэта гаварыць? Былі яны рускімі, русінамі, ці былі палачанамі, ці крывічамі?
Ай, божачкі, што гэта значыць рускі, скажам, што гэта крывіч, што гэта палачанін? Ну, безумоўна, калі ідзе пра раннюю дзяржаўнасць, то здаецца, што гэта былі палачані. Крывічані гэта, чы крывічы, гэта грамадная племя, не ведаю, чы яно не існавала толькі ва ўяўленнях пазнейшых гісторыкаў. Ну, не маем нічогуткі амаль No praktycznie niczego z tej historycznego, nijakich historycznych krynicach raniejszych, tak, za 10 stagodzie, pro tych krywiczów, no pisze, czy następny stagodzie, na początku 1002-1000, ale no tolkam, my nie wiedziałem, ja sumniewałem się, czy my dowiedziałem się, jak konkretnie, kim ja my siebie baczyli, no bolsz mięż można zdagadać się, ale to wsio takie niepełne jest. To ta Ruś. No Ruś, w moim przekonaniu, ta kampania kupców wajowników, jaka ja zawajowała krainę. To nie pierwszy raz, skażem, wschodnia indyjska kampania, Anglicanie zawajowali Indię. Na mnoga coś bolsza jest za Ruś i wschodnią Europę. W sensie bogatsza, tak by chciał wskazać. Byli plamiony, kali zaczynali odczuwać siebie ruskimi, no to nieupełniona dynastia. Pierwsza się ruska była dynastia, to musim rozumieć, tu nie ma nijakich sumniewał, ten rod, jaki siebie wziął od Ruryka, ja to je wiem, sumniewał się, czy Ruryk był ich protkam, ale na pewno Igar. To išli od Igara, oni byli Rusiu, to usia ta gromadna dzierżawa, jaka ja uznikla, to był twór dynastyczny i heta była Ruś. W takim sensie Rusinami byli usie, kto należał do hetaj, czy Ruski byli usie, kto należał do hetaj dynastii. Pośle jeszcze Paszeryla, domaju, Paszeryla się to je razem z chrzczeniem. Kali prawosławie stała ruska i wiera, no bo podczas tej dynastii ono przyszło. Kim siebie liczyli Polaczanie, to wiem mi składana, bo kto weta, kto stwarł polackie miasto. Musimy siebie zapytać, czy ich eta był twór, da, dzierżawny. Joś paniacie takich dzierżawnych dzierżał, nie dzierżał, a jakby takich prawadyrskich dzierżał, jakie jeszcze tylko trzymali się na autorytecie prawadyra. Kto był hety prawadyr, kto z kim zmagał się za hety Polacak. Kiedyś Andrzej Kotlarczuk napisał Szwedy u Białorusi i ja Ładka z wielmi wielizny artykuł napisał, no popularny, ale tym nie mieszł się filozofią kryjuskiej dzierżawy, wyklał i skazał, że kapty wikingi chwalili się, że to wzięli Polacak, to oni by prawie to napisali. I pośle domy, a Boże, a skąd ja znaju, kto tam pisał, kto nie? I począł czytać, a oni chwalili się, że to wzięli Polacak. To było takie dla ich to dosiągnięcie takie, jak uziać London. I to jest u gesta danorum, oni, to jest gesta na pół legendarny, ale niczuć nie bolsz legendarny za opowieść minulych gadów i za usie te tak zwane ruskie letapisy, bo my to usprymajemy jak prawdu historyczną, to jeszcze tam jest, ale musimy pamiętać, że to nawet rachwalotirach nie da te legendarnej osoby. Nie ma pra ich nijakiej zgadki pra u nijakich dokumentach. My nie wiemy, od kulu jany, kim jany byli, ale można zdahadwać cały środki, że to mogli być wikingi, jak no, waragi, jak zwał, normany, tak można skazać. Ja tylko nie zgodzę z Kotlarczukom, że to byli Szwedy, chociaż prarach Woloda nie wiedział, ale raniej u nas byli bezumowna Datczani. Oni chwalili się, że tu wzięli Polacak i to był klan samego słowotego wikinga Ragnara Lodbraka. Ragnara futrawyje sztany. Ragnar bolsz wiedamy na zachodzie, na ogół, on wiking par excellence. Dzień wikinga to dzień Ragnara Lodbraka. Dzień na wszym świecie rekonstrukcyjnej grupy piąć się o zdrowie. I ten Ragnar u nas był. Tak?
A kiedy oni datują to wziąć się polską, Olech?
To już niedatowane rozkazy, tam to wielmi ciężka, ale ta u czasy, ja думаю, że to wziął Polacak albo Halvdan Ragnarsson, syn Ragnara, albo jego brat Hastań. Heta mogło być kala 840 Boga godu. No, palowa dziewiata ustawodzie, nie dziesiata, a dziewiata. Jeszcze ciekawe, że to kali, bo tam nazywa się nie ta proda, ale to jest taki może tytuł, może nie mają pełności, ale Hutchejte to był Halvdan Ragnarsson i albo Hasta. Ja to wielmi słowuty je wikingi. Ja nie wielmi mnoga na zachodzie wajawali Hastań tym wiadomy, że to szukał Rymu na Miśziemnym mory. No w każdym wypadku legenda wikingów mówi, że oni Polask uzięli. I wielmi machczyma, że to już wtedy zasnowali niejaką dynastię, kto abaraniał po Polacach, a tych wikingów, niech ta wiesz pac. A wiesz pac, że ta palitowsku prawader, tak? To jeszcze mają czerwową zagadkę. A może, że ty prawader Polacka był litowcem. I może Polacak był niekim balckim horadam. A pośle to już zagadka dalej za zagadką. U każdym wypadku Prycak, Amelian Prycak, wielki ukraiński, amerykański historyk, liczyć na przykład, że to u Polacku kniażył Alech, samy prasławuty, ty wieszczy Alech, że to ad jego ta dynastia idzie, że to na przykład usiasłał czaradziej, i on nie czaradziej, a i on wieszczy, ale znaczy usiasłał miał skandynawskie imię Alech. Wielmi mnie tej teorii podobaются. Przy tym można skazać, że kali Ragnieda była skandynawka i normanka, to pytanie zjawiaje się, czemu ona nie chciała u Władimira. Bo najbardziej popularny tekst to taki z jej wózną, że nie chciał rabynicza. Znaczy syna rabyni. Ale kto był ta rabynia? I ładnym z tekstem ja na prosta woreć nie chaczu krywicza. I wtedy nasza historia staje na galawie. A ta Ragnieda była normanka, i Władimir był krywiczom i Władimir nasz, i on stworzył usiu tę wielką ruską dzierżawę, jakoj my powinny być gordy.
А ти ведаєш, Тімоті Снайдер каже, що Русь – це вісляри у перекладі з тогочасних цих вікінських діалектів скандинавських. Але ось що я ще відомо. Наші археологи стверджають, що коли вони копають кривіча, то вони не можуть відрізнити кривіча від Латгала. Ось, і тому тут мова йде про те, що ми недостатково ведаємо про походження цих кривічов і про ранній період етногенезу і цього махчимого синтезу з балтами, з славян. Але так чи інакше. От гляді, наші подручники по історії і наші історики – не особливо педалюють і роблять націск на факт існування от гетей династії у Полоцьку, яка протистояла Києву доволі довго, яку називають Рогволодовичі. Це ті, які пішли від Ізяслава. Коли брати класичний погляд, класичний погляд на нашу історію, вони були так само Рурикевичами, але ж називали себе Рогволодовичами. Як от ти оцінюєш цей факт? Пам'ятаєш, що Усяслав Чародій став київським князем, його визволили з порубу з цієї тюрми, а він утік і далі протягнув протистояння з Києвом. Як нам це все асенсувати?
А тут то є вельми, вельми багато загадок. Треба пам'ятати, що Брацислав мав такі, якби, у часи Брацислава він був думвіром. I no można twierdzić, że on tak samo był załadalnikiem Kijewa i załadarom. I to jej niczego dziwne, że to jej przyzwali w Kijewlanie na pasad Usiasława, a kolki on już bezumowno do tego samego rodu należył, że to się inszy kniazi. Ale ten rod był wykluczony z naśledztwa. I z tego można od razu wskazać, że Polskie Kniastwo nie uwachodziło u skład tej Rusi jak dzierżawy było osobne. Pokolki już wykluczyli polskich kniazów z naśledztwa kijowskiego, gdyż oni już byli tylko polskimi władarami i z tej pory już nie było jednej ruskiej dzierżawy.
Коли это отбылось, нагадаем нашим глядачам, вот это выключение.
У Лубечи, коли делили ненавито наследство, и с этой пары уже палачане были выключены из этого спираймания, этого посада у Киева.
Ну. І тоді повстає питання, яка була причина цього? І що рухало їм, коли вони воювали з Києвом? Кривда на це? Ці вже етнічні і мовні відрозненні, які могли здаватися б собі знати в цій полоцькій державі?
Не бідай, бо про етнічні різниці дуже важко говорити на той час. Вони, безумовно, були, але чи вони рухали polityka. Ja думаю, że to dynastyczna była polityka. No prosto te Jarosławicze nie chcieli dopuścić Rachwalodowicza do ulady i wykluczyli ich z tej pary. To nie była pomsta. Już prosto traktowali ich jak czużych i wojowali z nimi jak z czużej dzierżawy, jaką trzeba zaniać, podparadkować sobie, wykluczyć tych Rachwalodowicza, posłać ich niedzie u Bizantyjów i chaj zmagają się z Saracynami. No bo wszystkie tak zabiwać, to jeszcze wtedy trochę nijomka było. Chociaż było różne. No ależ tak czy inaczej nie udało się. Widać, Polacak miał już swoją, to jest nasz wielmi mocną dzierżawną. Ja liczyła Drusia Sława, już można gawaryć pra mocną, tylko to jest nasz. Sam fakt, że stolki legenda upiera trwała z tej osoby związanych, można liczyć, to on jakby był zasnawalnikiem tej, to jest nasi, tak by geta ja nazwał, w sensie takim średniowiecznym, nie nacjonalnej to jest nasi, ale to jest nasza kraina, nasza dzierżawa, to jest nasza dynastia, my powinny być wierni i na tym wsza Europa trzymała się, nie tylko Europa.
О, коли мы поглядим далее, 14-15 стагоддзя, то в документах проявляется великий гонор палачанов за себе, за свой город. То есть уже довольно поздно, проз 300 годов после у Всеслава Чародея, был великий гонор у палачанов за себе. Это гандлёвые домовы с Ригой, і пізніше, так, яны писали Полоцк нічим не горше за Вільню, і все. Як ти думаєш, це могла бути спадщина той,
то є? Вони мали свідомість, палачані, що Рига була їхня. То не те, що домова з Рига, і вони мали свідомість, що Рига була їх власністю. Что до этого, пока немцы там засновались, то было полоцкое.
Это я про 15-е стагодие кажу.
Так, але тады помнили, палачане целый час помнили, что Рыга – это их территория. Да? И полоцкая держава сягала до мора, то мы про это забываем. Było i Giercykę, i Kukienois, i nareszcie jakaś opora Polaczyny była w miejscu dziesiątej osi Ryga. Może tak i nazywała się nawet, bo to słowa z mowy liwą. Tak, że mieliśmy morską dzierżawę, można skazać. Ja na przykład tak sobie spekuluję, bo cóż, my nie mamy dokumentów. A gdzie działał się Usiasław, jak jego nie było? A może on gdzieś tam, jak wiking zaprawny gdzieś wojował, mógł na przykład być u Wielka Brytanii razem z Haraldem Hardrady. Czemuż nie? Tak, i on rzecz nie uciekł, jak Kalijewo wygnali sam, tylko z drużyna. I ta drużyna potrzebowała zaniatku. Tak, że to pełnież był i flot, a czy my jakby zresztą nie pomnim. Tak, że to Polacak czasów Wiesława i jego naszczadka nie zjawiała jak dzierżawa morska. Nawet kali nie mieli niejka, no prosta parta jeszcze, to na pewno po Bałtyce pływali.
Еще такое питание мне хочется тебе задать. Чего мы еще не ведаем про раннюю историю Беларуси в 10-12 стагодзе? Мне кажется, совсем мало фактов про взаимодействие с балтами, про засвоение славянами территории сучасной Беларуси. Вот, может быть, про роль волынянов мы недооцениваем роль волынянов у этногенезе славянской жихаров понемоння. Как ты видишь, какая там проблематика вот ранняя?
Так, то все вельми складано, поскольку что обучены, то и теория. Мы даже не имеем уверенности относно этих балтов. Bo tak samo jest w uczony, jak jest twierdzić, że Białoruś prarodzima Słowian. I to tak samo prawdopodobne, jak i każda inna teoria. No jest teoria bałtyckiego substratu, ale wyraźnie widać, że tam musiał być jeszcze niejaki substrat. Na pewno jest ugrafiński, ale na całej terytorii Białorusi mają hidronimiku, jako i przez bałtyckie mowy nie ma czym tłumaczyć. My mieli wielki доплыў крыві з Балканаў. То сведчыць гэта аб тым хаплагрупа і ну, агульна можна сказаць, і два, і то на Палесі нават больш за чвэрць, а ў цэлым на Беларусі каля чвэрці, значыць, што была вялікая міграцыя з Балканаў у нашу краіну, яна ў часы дагістарычнай была. І не ведаем, хто гэта былі, дакі ці хто іншы, але напэўна трэба намнога больш эту гісторыю спрымаць як больш складаную, таксама фармавання нашых этнічных каранёў. Все антропологічныя даследаванні паказваюць, што там без Балканаў ідзе аграмадная хвала. І то яшчэ ў часы лічу даславянскія. Так што ну, вельмі цяжка пра гэта разважаць, тым больш, што генетыка пакуль што болей ставіць пытання, чым адказаў. Таму нельга ніякай теорії, чи балтскаго субстрату, чи славянскай прародзіны трактаваць як аксіёмы. Мусім дыскутаваць, шукаць, праводзіць далейшыя даследаванні. У гістарычны час тэрыторія Беларусі ўжо славянская, бо ўсё, што мы ведаем пра ранейшае, то на жаль, толькі легенды. Я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што не маем дакументаў адносна нашых першых нават князёў, так што маю надзею, што можа дзесь штось знойдзецца, бо таксама вельмі мала яшчэ экспедыцыяў па ўсіх магчымых архівах Захаду, Скандынавіі. Дзесь там можа лажыць якісь дакумент, якога ніхто нават не разумее, пра што ён, а ён можа быць пра нашу Украіну. Таксама як не так даўно ў сэнсе гістарычным быў знойдзены першы дакумент з першай згадкай пра назву Белая Русь, альба Русь, і у маім перакананні я многа часу прысвяціў яго вывучэнні. Мова пра дэскрыпціонэс тэрарум, апісанне зямель, то гэта датычыць якраз нашай тэрыторыі. І дзесь там быў падклеены з другого боку у нейкім кодэксе. На такое спадзяюся. Яшчэ ёсць справа ў тым, што вельмі многа у нас абапёртае на легендзе на крыніцах, якіх ніхто не бачыў. Значыць, бачыла адна асоба, а пасля ўжо гэта не знайшлі. Ну, як, напрыклад, фрагмент пра Усяслава Чарадзея. Я вельмі люблю гэты персанаж. Это мой улюбёны гістарычны персанаж. І там некалькі згадак вельмі цікавых, як ён увайшоў у дамову з нейкім чараўніком, які і гэты чараўнік абяцаў, што Усяслаў заваюе свет і загадаў яму кідаць валосе і ліць кроў на дзіду. І Усяслаў сказаў, што кроў будзе ліць, але валосе не будзе кідаць у агонь, бо гэта чорная ўжо магія. Ну і тады яму чараўнік сказаў, што ну так, то будзеш ўсё жыццё кроў праліваць, а на светам не запануеш. Ну і там іншыя сюжэты, як бунту ў Полацку і так далей. Але ж ніхто пасля гэтага дакумента не бачыў. Ездили историки Беларуси в Россию, бо то здесь в Москве то есть, не бы то знайшли, и не бачили этого. Так, так, так само, как с этим словом о походе Игора. Ну, бачил, кто не бачил. Тачищевские известки, чи они соправдные, чи Тачищев их придумал. Некоторых просто не придумать. Ну, не мог он придумать, але дзеёсь крыница нема. Все згорело, так? И завсёды есть подозрение, что то всё-таки выдумка, на жаль. Але привожие выдумки так само хорошие. Про Усяслава рассказы захавалися в Сибири. З этого всего можно менавіта створить супер образ супергероя. Я мару, что no, moim faworytem był Mel Gibson, że on zrobić film pro Usiasława Czarodzieja. To było również to w stylu Bravehearta pro naszą historię, no ale pokój, że to można tylko pomarzyć. Normalna dzierżawa by wykłała te groszy, no ależ wiadomo.
Я могу тебе сказать, что многие мои знакомые белорусы посылали у этой международной фирмы генетичные свое ДНК, как проверить, кто они такие. Ну, отказывают. Каля половы во всех. Балтская 47, 52, 53. Прибалтийские, как там пишут, гены. Але у многих есть значный домешек балканский. Это правда, то, что ты сказал.
Так, питание, чи прибалтийские, то балтские. Ну. Не такое ясное, бо в сенсе мовным славяне, это группа балтов, якая была поддадена иранскому уплыву. Так, в тому кров, то такая самая повинна быть, что и у балтов. Нельга шукать некой иншой. Менавіта ад тих, що тепер Балти, значить, ад літовців і латишов нас адрознівають, то є, що яни на палову фіни. А у нас гэта вельмі мала. Так що ми вельмі розні, в сенсі генетичним з літовцями і з латишами. Вельмі розні.
Ну, так само ми ведаємо, що гарвардський історик, лінгвіст професор Шевельов визначив, що основні риси білоруської, української мови узнікли у 8-м стагодзі, і з того часу на тим самим місці, де вони тепер, вони вже існували, так що деякі мовні особливості вже були тоді. Але, як так сталося, на твою думку, що ми не маємо Полоцкая летопису. Не маем могилов полоцких князёв. Неводного. Такое уражение, что некому треба было затемнить роль полоцкой державы и применьшить ее значение.
Вот это питание. Первое это питание поставил мусить Юрий Заяц. И показал на литовцев. И мне кажется, что этот отказ есть слушный. Mają wielką prorwę niż jakby ciemny wiek, jaki niż polackim kniastwem, a wielkim kniastwem litowskim. I już z czasów Wielkiego Kniastwa Litowskiego nie mają już nijakich rozkazów, ani podarożników, ani miastowych, a tut był, tut grabnica takiego kniazia, a tut takowa. No, rozumiem, tam polackich mogli ładne miejsce chować, ale byli druckie, wiciebskie. Boże, usiądy gdzieś jakiś kniaz siedział, ty je Rachwalodowicz, był moment, tak rozmnożyli się. I niczego łódki. Druga sprawa, że pierapisali, pieratwaryli, może tak, pieraustwaryli polacką historię Wielkiego Kniastwa Litowskiego, uchronik Wielkiego Kniastwa Litowskiego i Zamojska na początku 16. stagodzie. Tam żyją brali z letopisu, no typu Ipaciewska, żyją brali siużety i wszystko, co tyczyło się Polaczyny, to już tyczyło się Litowców. Tak, że to ta polityka była meta nakierowana. My nie możemy усяго доказаць, так? Але калі ўжо ў новы час няма следу гэтаго палацкаго княства і пачынае абавязваць гісторія Вялікаго княства Літоўскага і Жамойцкага, што тут татары ўсё сплажылі і гэта ўсё нанава пачалі літоўцы, то думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка. Гэта гучыць так нечакана, у odnosinach do takich dawnych czasów, ale ja думаю, że czasy zawsze byli takie same.
Так, ти говориш про початок 16 століття, коли дійнічили ці люди, Гаштольд, Міхалон Літвін, які почали усвідомляти себе трошечку. Ну, це були нові часи, тоді всі почали себе усвідомляти. Але Влащик, професор Микола Влащик, лічив, що не літовці, а польські єзуїти знищили полоцький літопис. Як ти ставишся до такої версії?
Na szeroche pokolki, no za ruku ich nie zławił, to po pierwsze je, po drugie ich dużo mogło nie być. Dach to jezuity zjawili się u czasy Batoria. Znaczy pośle uzięcia Polacka Batoriem, bo ja liczę, że jego udział, a nie wyzwalił. Ja rozumiem, że zaraz kryk padymica, ale trzeba skazać to, Іван Грозний був у Полоцьку з крижовим походом на просьбу православного населення Полоцька. А Батори взяв город м'ячом, як сам сказав, і все, що православне, передав католикам. Так що якраз у той час могла і бібліотека загинути. Могли москалі вивезти рані, але могла і у часи Батория загинути. І тут єзуїти ще могли до гетео не мати до чинення. Ale to jest sprawa raniejsza. Nie było nijakich zgadek raniej. Tamu winawacić jezuita, Batoria czy Iwana Groznego to darma, bo prosta da ich użo niczowa praktyczna my nie wiedem, jak to nie być zachowała się, tak? Wiedem, że palaczanie pomnili prawo historycha była inna, ale to przy nawodzie, to nie z letopisu. To tylko z oświadczenia rady. Так що я лічу, що це відбулося раніше. Тут єзуїти і наогул 16 століття ні при чим. То просто старалися підмурки нової держави, а поколки вона не відклікалася до Полоцька, дик це було забито. Треба пам'ятати, що у Полоцьку керували літовці вже з полови 13-го століття. Так само, якби нам про це так визникає, цей факт. Так що вельми рано то й могло початися. Такий князь прибував з дружиною, тієї дружинники, хоча приймали православ'я, але вже вони якби до іншої традиції відносилися. Так що то все вельми складано. Я нічого не говорю. Так, що зупевнено, на що, так? Але одно є певне, що то відбулося раніше за 16-те століття. Я просто не знаходжу ніяких звісток про те, що Полоцьк має свою історію, яку їх гонориться. Що ж то палачані відають, що город їх славний, так? А що, а чому він славний? Може, що купецький, але історії славної не хвалиться.
Ми говорили з білоруським істориком у Польщі професором Олегом Латишонком. Протяг наших гуторок слухайте на каналі «Історія на свободі».
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кілька годів тому моя тоді малая дочка робила практикування на дописування канчатків. У яї отрималося. Заяви розглядалися правком. Ким-ким? Правком. Няўжо не ясна. Прафок їх розглядає, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Что ж, человек істота ленаватая, и где можно обойтись меньшими намаганнями, обыходится. И в мове дзейнічае принцип экономии, скорочення, але не без конца, могут и не зразуметь. Читаю новины державного агентства и натыкаюся на слово «дифтарифы». Натурально, першая ассоциация с хворобою дифтерией, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». И только подумавши, тямлю, это ж дифференцированные тарифы на электричность. Умовной экономии есть мяжа, зразумелость, нормы вымовления, да и традиция мовы, врэшце эстетика. Возьмем дзяржстрах. У нас гуки под уплывом суседних могут моцно изменяться, або нават зникать, деля милогучности. Ж зникая перед наступным С. У нясвижи – нясвиски, палац Радзівілаў. Значит, сказать треба дзярстрах, але тады слово тратить форму и гучить зусім уже страшно. Складовых аббревиатуров у белорусской мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі. Комполк, Дегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, бацяня, бацяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арва.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што колукіс, што значыць калгас. Эстонцы так і пакінулі колхоз, вечная яму памяць.
У нас у калгасе ўсё чыстая брудна, вядзе старшыня з рукою магутнай, ён можа зерна
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. На што казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык? Выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царковна-славянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачу, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слався князь Астроскі. Спасибо деду за победу, як той казав. скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітерным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжэнне следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб вораг вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Не, ка, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэц ка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых ка мужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява, тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. Можа – мо, нават – над, зараз – зара, яшчэ – шчэ, трэба – трэ, досыць – до, ёсць – ё, кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі паміж – між, каля – ля і слова «няхай» – хай. Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя яны, Беларусь, панясліся, за ними детьми узнало, что забыли тебе, обрехлися, продали, продали, отдали Богу».
Российская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Мо до?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.